Во срцето на Сиднеј, гостите се враќаат во кафулињата, но за многумина во оваа индустрија, недостатокот на персонал останува хроничен проблем. Филип Барбаро е собственик кој поседува неколку кафулиња во градот и кој вели дека се соочува со недостиг на персонал во скоро сите негови локации и дека затворањето на интернационалните граници не му помага со проблемот.
We are short staffed in a lot of them. It's hard because we are coming out to the other side of COVID now that business is starting to pick up. To get the staff in that are skilled or have some sort of knowledge about hospitality, it's hard. Now moving forward in a year's time without the borders, I know we've got to do what we've got to do for COVID, without the borders, the international borders being reopened, it's going to be tough.
Ова е проблем што се повторува низ цела Австралија. Премиерката на Квинсленд, Анастасија Палашеј, ги повлекува сите чекори за да ги привлече работниците за туризам и угостителство во Северен Квинсленд.
Our work in paradise, or as I like to call it, jobs in paradise, is an incentive program which can give you $1,500 to come and work up here. So we want you to come here and work in paradise.
Кампањата од 7 точки и 5 милиони долари ќе започне од 1 јули, непосредно пред почетокот на сезоната на празници во регионот. Марк Олсен е главен извршен директор на туризмот во тропски Северен Квинсленд, кој вели дека, иако областта е рај, луѓето се тие кои го прават ова место привлечно.
This is paradise, but it is not the paradise that makes the difference, it's the people that make the difference. It's the talented workforce who create those memorable moments. And what we want to be able to do this winter is help so many of those businesses who are trying to close the $2 billion gap left behind by COVID in 2020.
Квинсленд од февруари доживува прилив на туристи, но локалните оператори не беа во можност да го искористат бумот поради недостигот на работна сила. Некои дури морале да ги ограничат своите резервации на 80% од нивниот капацитет. Натасија Вилер е главен извршен директор на Туризам With Sundays, која рече дека програмата на владата е супер и се надева дека со истата капацитетите ќе може да се вратат на 100%.
Package is great. We've been calling on our governments at all level to look at how we can continue to help. We've done a great job up until now of getting tourism going and driving demand, and we're really happy with that progress. But now we need to fill the workforce needs so that our industry can ensure that they can go up to maximum capacities and deliver that service and what consumers are looking for.
Но некои велат дека плаќањата од 1500 долари може би не се доволни кога луѓето ќе ги пресметаат и трошоците за преселба во земјата. Од друга страна, собствениците на објекти на други места стравуваат дека програмата може да ги влоши нивните собствени проблеми со недостаток на персонал. Собственикот на кафулето во Сиднеј, Филип Барбаро, изјави дека не е само Квинсленд кој има ваков проблем, ами сите собственици во оваа индустрија низ земјата, и дека се надава дека владите на другите држави ќе ја прифатат програмата.
Well, I'm sorry, it's not just Queensland, it's nationwide. We're all finding a shortage in staff, and in skilled staff, chefs, baristas, wait staff. We're really finding it tough to employ new people. I think it's clever. It's clever. I think Gladys, come on, let's get on board.
Иницијативата ќе вклучува и ваучери за патувања и ефтино сместување.
Вие сте со SBS на Македонски.